Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtına səhər saat 8-də efirdə xəbərlər proqramıdır. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava buludlu və yağışlı olacaq. Güclü şimal qərb küləyi əsəcək. Temperatur 14 dərəcəyə düşəcək.
Rayonlarda şimşək çaxacaq, yağış yağacaq. Dağlıq yerlərdə sulu qara keçəcək. Güclü qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 11-16 dərəcə arasında olacaq. Dağlarda isə axşam və gecə 3 dərəcə şaxta da olacaq.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə saatın son xəbərləri.
Vaşinqton-Bakı münasibətləri dəyişməyib, əməkdaşlıq davam edir.
Minsk qrupunun həmsədrləri mayın axırında regiona gəlməyi planlaşdırırlar.
Enla Fətilayevin həbsinə bütün dünyada böyük diqqət yetirəcəklər. Azərbaycan üzrə həmmərzəsi Andra Serker.
Prezident Mahmud Əhməd Necat deyir ki, Amerikan dövlət başçısı ilə birbaşa danışıqlara hazırdır.
Və Avropa ilə müqayisədə keçmiş Sovet İttifaqı ölkələrində yol qəzalarında ölənlərin sayı 10 dəfə çoxdur.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi də ətraflı. Bakı ilə Vaşinqtonun münasibətləri dəyişməyib, əməkdaşlıq davam edir. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim Azadlıq Radiosuna deyib ki, iki ölkənin müxtəlif sahələrdə yürütdüyü birgə siyasətdə dəyişiklik yoxdur. Azərbaycan nümayəndə heyəti dünən Amerikada nəzərdə tutulan toplantıya getmədi. Tərəflər Vaşinqtonda təhlükəsizlik məsələsini müzakirə etməlidirlər. Azərbaycan tərəfi bəyanat yaydı ki, səfəri təxirə salır, çünki Amerika Dövlət Departamenti hesabatında Dağlıq Qarabağla bağlı düzəliş eləyib. Düzəlişdən sonra Dağlıq Qarabağın Azərbaycana məxsus olması barədə ifadə dəqiq deyil. Xəzər İbrahim deyir ki, indi Azərbaycan açıqlama gözləyir.
Biz eşitmək istədiyimiz odur ki, ABŞ Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ daxil olan ərazi bütövlüyünü tanıyır. Təbii ki, biz istəyirik ki, yəni orada qeyd əvvəlki formada yazılmış mətn olsun.
Xəzər İbrahim, Amerika tərəfi də bəyan edib ki, Dağlıq Qarabağla bağlı siyasətini dəyişməyib.
Tərəflər və həmsədrlər Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesini o həddə qədər yaxınlaşdırıblar ki, prezidentlər həll prinsiplərini qiymətləndirə bilsinlər. ATT Minsk qrupunun həmsədrləri, nazirlər Elmar Məmmədyarov və Vardan Askanyanın Belqrad görüşü barədə bəyanatlarında belə deyilir. Həmsədrlər Bernar Fasiyev, Yuri Mirzakov və Metyu Brayza mayın axırında regiona gəlməyi planlaşdırırlar. Onlar İlham Əliyev ilə Robert Kaçaryanın zirvə görüşünün təşkilini razılaşdıracaqlar. Həmsədrlər deyirlər ki, bu zirvə görüşü baza prinsiplərinə dair danışıqlara son nöqtə qoya bilər. Həmin prinsiplərə əsaslanan müfəssəl həll sazişinin inkişaf prosesinin başlanğıcı ola bilər.
Enullah Fətullayev potensial siyasi məhbusdur. Bunu Azadlıq Radiosuna Andre Serkev deyib. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi. Şahnaz Bey qızı xəbər verir.
Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru Eynullah Fətullayev potensial siyasi məhbusdur və onun həbsinə, eləcə də qəzetin şöbə müdürü Üzeyir Cəfərovun döyülməsinə bütün dünyada, o cümlədən Avropa Şurasında böyük diqqət yetiriləcək. Bunu Azadlıq Radiosuna Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi Andres Herkel deyib. Onun qənaətincə, Eynullah Fətullayevin həbsinin arxasında başqa məqamlar var və bu onun jurnalist fəaliyyəti ilə bağlıdır. O ki, qaldı bu hadisədən sonra Aşbanın ölkəyə sanksiya tətbiq etməsi haqqında Azərbaycandakı çağırışlara...
Sovet Evropa etniyə sult.
Avropa Şurası məhkəmə deyil, bu demokratik dəyərlərə önəm verən ölkələrin birliyidir. Əgər hər hansı ölkədə dəyərlərə önəm verilmirsə, sanksiyalar problemi həll etmir. Bu dəyərlərə önəm verilməməsi ölkənin iflasını göstərir. Təəssüf ki, bu həm Azərbaycana, həm də Rusiya aiddir.
Andra Serkel hesab edir ki, sanksiya çıxış yolu deyil və ölkədə baş verənlər haqqında Azərbaycan hökuməti düşünməlidir.
Şahnaz Bəylər qızı, keçən həftə Yasamal Məhkəməsi Eynullah Fətullayevə 2 il yarım iş kəsib Qarabağ gündəliyi başlıqlı yazısına görə. İttihamda deyilir ki, jurnalist Xocalıları və ordunu təhqir edib. Eynullah Fətullayevin mavini Üzeyir Cəfərov isə tanımadığı adamlar döyüblər.
Sərhədsiz Yeparçolar Təşkilatı da dünən Eynullah Fətullayevin həbsini pisləyən bəyanat yayıb. Qurum jurnalisti dərhal azad eləməyə çağırıb. Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyi və ATT-in Bakı ofisi də Eynullah Fətullayevin həbsi barədə bəyanat veriblər. Səfirliyin sözçüsü Jonathan Henning Turana deyib ki, jurnalist barədə məhkəmə hökmünə şübhə ilə yanaşır, demokratik cəmiyyətdə jurnalisti məqalələrinə görə tutmaq olmaz. ATT-in Bakı ofisinin rəhbəri Jose Luis Herrero Ansola isə deyib ki, difamasiya haqqında qanunun tezliklə qəbul olunmasını istəyirlər. Bugün Eynullah Fətullayevin Hüquqları Müdafiə Komitəsi jurnalistlərin etiraz piketini keçirəcək. Piketçilər tələb edəcəklər ki, jurnalistlər azadlığa buraxılsınlar. Bu barədə birazdan daha ətraflı danışacağıq.
Bugün Səbail rayon məhkəməsi Əli İnsanovun Əli Əhmədova qarşı iddiasına baxacaq. Keçmiş Səhiyyə naziri iddia qaldırıb ki, Əli Əhmədov Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Azərbaycan qəzetində ona cinayətkar deyib, şərəf və ləyaqətini təhqir edib. Əli Əhmədov isə deyir ki, sabiq Səhiyyə nazirinin iddiası əsassızdır. O, sadəcə Əli İnsanovun Yeni Azərbaycan Partiyası haqqında tənqidlərinə münasibət bildirib. Əli İnsanovun özünə məhkəmə 11 il işkəsib, onu korrupsiyada günahlandırırlar.
Azərbaycanla Cənubi Koreya ticarət və başqa sahələrdə əməkdaşlığı artıracaqlar. Bu razılaşma Prezident İlham Əliyevin Cənubi Koreya səfərində əldə edilib. İlham Əliyev dünən həmkarı Romu Xuyunla görüşüb. Frans Press agentliyi yazır ki, tərəflər enerji, təbii ehtiyatlar, informasiya texnologiyaları sahəsində də əməkdaşlıq edəcəklər. İlham Əliyev bu ölkənin şirkətlərini Azərbaycana sərmayə qoymağa dəvət edib. İlham Əliyev ilk Azərbaycan prezidentidir ki, Cənubi Koreya səfər eləyir. Görüşdə Cənubi Koreyanın dövlət başçısı Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll etməyə çağırıb. Azərbaycan prezidentinin Cənubi Koreyaya səfəri dünəndən başlayıb. Sabah yekunlaşacaq.
Polis son 3 gündə Bakıda 140-a yaxın dilənçini saxlayıb. Bakı şəhər baş polis idarəsindən trendə deyiblər ki, dilənçilərin hamısı Yevlax rayonundan imiş. Onları Yevlağa geri qaytarıblar.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Avropa ölkələri ilə müqayisədə keçmiş Sovet İttifaqı ölkələrində yol qəzalarında ölənlərin sayı 10 dəfə çoxdur. Bunu BMT-nin Avropa üzrə İqtisadi Komissiyasının nəqliyyat bölməsinin rəhbəri deyib. Jose Cabel Ferrer bildirib ki, Avropa Birliyinin 15 ölkəsində qeydiyyatdan keçən hər 1 milyon avtomobilin törətdiyi yol qəzasında ildə təxminən 140 adam ölür. Qafqazda, Orta Asiyada, Şərqi Avropada və Rusiya isə bundan təxminən 10 dəfə çox, 1300 adam həlak olur. Bu 2004-cü ilə qədər olan statistikadır. BMT bu həftəni birinci beynəlxalq yol təhlükəsizliyi həftəsi elan edib. Bugün BMT-nin Bakı ofisində də bu mövzuda toplantı olacaq.
Türkmenistanın prezidenti Moskvada Rusiyanın dövlət başçısı ilə iki tərəfli əlaqələri inkişaf elətdirməyən yollarını müzakirə edib. Moskva Aşqabadın əsas enerji tərəfdaşıdır. Türkmenistanın Avropaya qaz nəql edən yeganə marşrutuna Rusiyanın qaz nəhəngi Gazprom nəzarət edir. Bu, Qurbanqulu Berdi Məhəmmədovun Türkmenistana prezident seçiləndən bəri Rusiyaya ikinci rəsmi səfəri idi.
Dünən axşam minlərlə erməni Yerevanın küçələrində yürüşə çıxıblar. Onlar türklərin 20-ci əsrin əvvəllərində erməniləri qırmaq iddialarının il dönümünü qeyd ediblər. Bugün isə hadisənin 92-ci il dönümü ilə bağlı rəsmi mərasim olacaq. Ermənistan iddia edir ki, Osmanlı İmperiyası vaxtı türkləri milyon yarıma qədər ermənini öldürüblər. Və bu soyqırımdır. Türkiyə Cümhuriyyəti isə iddiamlarla razılaşmır.
Mahmud Əhmədinəcad deyir ki, o, George Bush'la birbaşa danışıqlar aparmağa hazırdır. İranın dövlət telekanalı Əl Aləmi məlumatına görə, Prezident Mahmud Əhmədinəcad Amerikanın dövlət başçısı ilə Tehranın və Vaşinqtonun münasibətlərini müzakirə edə bilər, amma İranın prezidenti istəyir ki, George Bush'la görüşünü jurnalistlər də izləsinlər. Gordon Jondro, Ağ Evin Milli Təhlükəsizlik Şurasının sözcüsü bildirib ki, Amerika həmişə olduğu kimi İranla danışıqlara hazırdır, amma bir şərtlə ki, Tehran əvvəlcə beynəlxalq aləmin tələbini nəzərə almalıdır. Uranı zənginləşdirməyə dayandırmalıdır. Jondro Əhmədinəcada müraciət edib ki, teledebatlar və teletamaşa təklif eləməkdəsə nüvə proqramından əl çəksin. İran bu iddiasından əl çəkmir deyə BMT ona sanksiyalar qoyub. Tehran özü deyir ki, nüvə proqramı dinç məqsədlidir.
Demokratlardan olan deputatlar prezidentin əleyhinə olduğu qanun layihəsini razılaşdırıblar. Layihəyə görə Amerika İraqdakı ilk qoşunlarını oktyabrın 1-nə kimi geri çəkməlidir. Gələn il martına kimi isə İraqda Birləşmiş Ştatların qoşunu qalmamalıdır. Layihəni Konqresdə bu həftə səsə qoyacaqlar. Prezident George Bush demişdi ki, qanuna veto qoyacaq.
Dünya liderləri Rusiyanın ilk prezidenti Boris Yeltsinin vəfatı ilə bağlı bəyanatlar veriblər. Rusiyanın indiki prezidenti Vladimir Putin deyib ki, yeni demokratik Rusiya Yeltsinin hakimiyyəti dövründə doğuldu. Amerikan dövlət başçısı George Bush isə bildirib ki, Yeltsin Sovet İttifaqı dağılandan sonra ölkəsini demokratiyaya doğru aparırdı. Avropa Birliyinin və NATO-nun rəsmiləri də mərhum prezidentin azadlıq və demokratiya tərəfdarı olduğunu deyiblər. Rusiyanın birinci prezidenti Boris Yeltsin dünən vəfat edib. Kremlin mətbuat xidməti xəbər verir ki, 77 yaşlı sabiq dövlət başçısının qəfil ürəyə dayanıb. Birazdan bu barədə bizim də bir reportajımız olacaq.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri İlkin Məmmədov
və Ülviyyə Səzzadə çatdırdıq.
Xəbər ətər isə davam edəcək az sonra.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bakıda saat 9-a işləyib artıq 10 dəqiqə xəbər ətər verişini dinləyirsiniz və bizi axıra kimi dinləsəz biləcəksiniz ki, bugün jurnalistlər yenə polislərlə üz-üzə dayanacaq.
Sovet İttifaqını arxivə göndərən prezident Boris Yeltsin kim idi?
Bir vaxtlar Qatır Məmmədi qəhrəman eləyənlər çöllərdə zəmanə qəhrəmanları dəyişdirir.
Elmə məlum olmayan heyvana görə 10 milyon dollar.
Və Azərbaycan Kuboku Bakıda qalmadı. İdman xəbərlərimiz də olacaq verişin axırında.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bakıda 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərlər verişinə qulaq asırsınız. Hər gün səhər və axşam 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosunu Azərbaycanın hər yerindən orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Bugün jurnalistlər polislərin üz-üzə dayanacaq. Şəhərin mərkəzində sadəcə dayanacaq. Ya yox, bu polisdən asılı olacaq. Çünki şəhərin mərkəzində kimlərinsə, hardasa cəm halda dayanması polisdən asılı olur. Polis deyir ki, bizdə heç nə yoxdur. Bizdən olsa kimdən istəsəz, nə qədər istəsəz sadəcə dayanarıq. Yetər ki, kimlərsə orada dayanmağa icazəsi olsun və bizə də sadəcə dur desinlər. Əks halda
qaçaqov qaçılmaz olur. Necə ki, ötən həftə olmuşdu. Elə onda da polis özlərinə qarşı təzyiqlərə etiraz edən jurnalistləri qovurdu. Bugün nə olacaq? Polis həmkarlarının həbsinə etiraz edənlərlə sadəcə dayanacaqmı? Jurnalistlər polislə üz-üzə dayanmaqla nəyə nail ola biləcəklər? Bu suallara həmkarımız Kəbiran Dilavərli cavab axtarıb.
Həbsdə olan Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynulla Fətullayevin hüquqlarını müdafiə komitəsi bugün jurnalistlərin etiraz piketini keçirəcək. Piketçilər jurnalistin azad olmasını tələb eləyəcəklər. Komitənin üzvlərindən biri Şahbaz Xudoğlu deyir ki, bu aksiyalar davam olacaq.
Əsas niyyətimiz və məqsədimiz ondan ibarətdir ki, Eynulla Fətullayev azadlığa çıxsın. Fikrə görə cəzalandırmaq yalnız orta əsrlər qalığıdır.
Şahbaz Xudoğlu, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynulla Fətullayev ötən cümə günü məhkəmənin hökmü ilə 2 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Məhkəmə onu böhtan və təhqirdə ittiham eləyib. Jurnalistlərin həbsi təhlükəsizliyi məsələləri dünən BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının fikir və söz azadlığı hüququnun müdafiəsi ilə bağlı xüsusi köməkçisi Luke Lupolinin də bir sıra qəzet redaktorları ilə görüşündə müzakirə olunub. O, Bakıya buradakı vəziyyətlə tanışılmaq və Azərbaycanın beynəlxalq öhdəliklərə necə əməl etməsi haqqında hesabat hazırlamaq üçün gəlib. Bugün Ali Məhkəmə həbsdə olan Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidovun da şikayətinə baxacaq. Sakit Zahidov hökuməti satirik şeirlərində tənqid elədiyi üçün həbs olunduğunu deyir. Onun vəkili Vüqar Xasayev bildirir ki, Sakit Zahidov qansız həbs olunduğundan azad olunmalıdır.
Müdafiəçi kimi tam əməli ilə bildirirəm ki, onun əməlində hansı cinayət tərkibi yoxdur. Hal-hazırda ki, cəzalanıb, hökm çıxarıldığı cinayət məcəlləsinin 234.1 maddəsi ümumiyyətlə qurumadır. Bu barədə çıxarılan hökm heç bir sübuta əsaslanmır. Bütün sübutlar qanun pozuntusuna əldə olunub.
Vəkil Vüqar Xasayev. Sakit Zahidov ötən il narkotik maddə saxlamada günahlandırılaraq 3 il azadlıqdan məhrum edilib.
Kəbiran Dilavərli xəbər verirdi.
Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynulla Fətullayevin həbsinə etiraz olaraq jurnalistlər və redaktorun hüquqlarını müdafiə komitəsinin gördüyü işlərdən bugün saat 9-dakı verişimizdə də qonağımızla danışacağıq. Həm bugünkü aksiya, həm də jurnalisti azad eləmək üçün daha nələr planlaşdırılır suallarına cavab axtarmaq üçün.
Qonağımız Eynulla Fətullayevin hüquqlarını müdafiə komitəsinin rəhbəri, hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayev olacaq.
Bütün bunlarla bağlı Eynulla Fətullayevin həbsi və bugünkü aksiya ilə bağlı bugünkü səhər qəzetlərinin əksəriyyətində yazılar, amma qəzetlərdə bundan başqa da yazılar var. Məsələn, bugün Raif Arifoğlunun da məhkəməsi başlayır, yazır Gündəlik Azərbaycan qəzeti.
Kəmaləddin Heydərovun statusu qaldırılır, bunu Azadlıq qəzeti yazır.
Müsavat qəzetisə yazır ki, Kəmaləddin Heydərov səfir göndərilir.
Qoran Le Marker deyib ki, Dağlıq Qarabağ müstəqil olmaq istəyir, lakin Qafqazda çoxlu sayda əsali əhali qrupları var və beynəlxalq birlik onların hamısına müstəqillik vermək niyyətində deyil.
Və Ruslan Bəşirli Karsa salınıb. Bunlar bugünkü səhər qəzetlərindədir, elanlardan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat 9-a işləyib 13 dəqiqə və səhər qəzetlərinin icmalı. Gündəlik Azərbaycan qəzeti yazır ki, bugün Rauf Arifoğlunun məhkəməsi başlayır, o da böhtən maddəsi ilə suçlanır. Azərsun Holding şirkətinin prezidenti Abdulbari Gözəlin 20 Savad qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğluna qarşı xüsusi ittiham qaydasında şikayəti üzrə bugün Nizami rayon məhkəməsində hakim Hüseyn Hüseynovun sədrliyi ilə hazırlıq icrası keçiriləcək. Bu barədə məhkəmədən qəzetə məlumat veriblər. İddiaçı tərəf baş redaktor barədə 147.2-ci cinayət məcəlləsinin ağır və ya xüsusilə ağır cinayətlərdə ittiham eləməklə böhtan atma maddəsi ilə cinayət işinin açılmasını tələb eləyir. İddiaya səbəb Rauf Arifoğlunun bu il martın 29-da Türkən Kanal Türk televiziyasına çıxışında Azərbaycanda kürdlərlə bağlı, kürdləri maliyyələşdirən mənbələrlə bağlı verdiyi müsahibəsində Azərsun Holdingin rəhbərliyində adını çəkməsi olub.
Azərlıq qəzeti yazır ki, Kəmaləddin Heydərovun statusunu qaldırırlar. Qaçqın.com-un da onun tabeliyinə veriləcək istisna deyil. Hakimiyyətdəki mənbədən aldığını deyir Azadlıq qəzeti bunu. Deməli, Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun rəsmi statusunu qaldırırlar. Bu yaxınlarda o baş nazir Artur Rəsizadənin mavinini təyin olunacaq. Heydərovun baş nazirin neçənci mavin olması ilə bağlı məlumat dəqiq bilmirik, yazır qəzet. Heydərovun rəsmi statusunu qaldırmaqla yanaşı səlahiyyət dairəsi də genişlənəcək. Belə ki, yaxın vaxtlarda Dövlət Qaçqınlar və Məcburi Köçkünlər Üzü Komitəsi Fövqəladə Hallar Nazirinin tərkibinə daxil olunacaq. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun da hansısa məntiqlə bu nazirliyə birləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Görünür, bu yoxsulların sayının ölkə üçün fövqəladə dərəcədə artması ilə bağlı olacaq. Azadlıq qəzeti bu məlumatı öz mənbələrinə istinadən yazırdı.
20 Saat qəzeti isə bunun əksini iddia edib, yazır ki, Kəmaləddin Heydərov Türkiyəyə səfir göndəriləcəm, amma bu haqda xəbər başlıqlarından sonra. Vaşinqton-Bakı münasibətləri dəyişməyib, əməkdaşlıq davam edir. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi.
Minsk qrupun həmsədrləri mayın axırında regiona gəlməyə planlaşdırırlar. Onlar İlham Əliyev ilə Robert Köçənyanın zirvə görüşünü təşkilini razılaşdıracaqlar.
Elmina Fətullayevin həbsinə bütün dünyada böyük diqqət yetirəcəklər. Azərbaycan üzrə həmmərzəçi Andras Herkül deyir ki, jurnalist Elmina Fətullayev potensial siyasi məhbusdur.
Prezident Mahmud Əhməd Nejad deyir ki, Amerikan dövlət başçısı ilə birbaşa danışıqlara hazırdır. Əhməd Nejad bildirib ki, bu görüşü mediada izləməlidir.
Və Avropa ilə müqayisədə keçmiş Sovet İttifaqı ölkələrində yol qəzalarında ölənlər sayı 10 dəfə çoxdur.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bir də səbəniz xeyir olsun. Bugün aprel ayının 24-üdür. Bakı vaxtı ilə saat 9:16 dəqiqə işləyir. Səhər qəzetlərinin, bugün çıxan qəzetlərin icmalını çatdırırıq sizə.
Kəmaləddin Heydərov Türkiyəyə səfir göndəriləcək. Yeni Müsavat qəzeti Azadlıq qəzetində Kəmaləddin Heydərovun vəzifəsinin böyüdülməsi ilə bağlı xəbəri belə deyə təksib edən bir yazı yazıb və qəzet iddia edir ki, bununla razılaşdığı üçün onun əməllərinə göz yumulur. Qəzetə müsahibə verən bəzi ekspertlərə görə bütün bunları Kəmaləddin Heydərov daha yuxarıların razılığı ilə həyata keçirir. Çünki Heydərov yaxın vaxtlarda konkret olaraq seçkilərə qədər öz vəzifəsi ilə vidalaşacaq. Cənab Kəmaləddin Heydərov prezidentin seçki öncəsi kadr islahatının əsas hədəflərindən biridir. Və bunu onun özünə də söyləyiblər. Qəribə burasıdır ki, qəzet yazır, o özü nazir postundan getməyə razılaşıb. Kəmaləddin Heydərov hakimiyyət daxili avanturalarda yanıb və onun əlaltılarından İlham Əliyevə qarşı işlədiyi məlum olub. Təkcə bir faktı qəzet bildirir ki, qeyd eləyək ki, hazırda həbsdə olan deputat Hüseyn Abdullayevin birbaşa onun adamı olması faktı hakim elitada heç kim üçün sir deyil. Amma Kəmaləddin Heydərovun yaxın vaxtlarda Avropa ölkələrindən birinə hətta tamamilə mümkündür ki, Türkiyə Cümhuriyyətinə səfir vəzifəsinə də təyin edə bilərlər. Son vaxtlar Türkiyədəki milliyyətçi kəsimlə yaxınlaşması, Türk dünyasının naziri tituluna xərc çəkməsi onun özünün Türkiyədə işləməyə meyl etdiyini göstərir, yazır Azadlıq qəzeti.
AP agentliyinin məlumatına görə ATƏT-in Parlament Assambleyasının prezidenti İsveçli deputat Goran Lehmarker Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair hesabat hazırlayıb. Orada deyilir ki, Azərbaycan ilə Ermənistan arasında yeni müharibə alternativi haqqında söhbət gedə bilməz. Yeni müharibə yeni problemlər yaradır. Çoxlu sayda yeni qaçqınlar ordusunun əmələ gəlməsinə insanların ölümünə səbəb ola bilər. 525-ci qəzetlər cəlib bunu. Dağlıq Qarabağ müstəqil olmaq istəyir, lakin Qafqazda çoxlu sayda az saylı əhali qrupları var. Beynəlxalq birlik isə onların hamısına o cümlədən Dağlıq Qarabağ müstəqillik vermək fikrində deyil. Lakin Dağlıq Qarabağla Ermənistan arasında birbaşa əlaqələrinin olması vacibdir. Azərbaycan Dağlıq Qarabağa dünyada mövcud olan ən yüksək muxtariyyət verməyə hazırdır. 525-ci qəzet yazırdı bunu.
Ruslan Bəşirli Karsa salınıb, bunu Azadlıq qəzeti yazıb. Yeni Fikir Gənclər Hərəkatının sədri saxlandığı bir saylı ciddi rejim cəza çəkmə müəssisəsində Karsa salınıb. Bunu Elçin Behbudov işgəncələr əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin sədri qəzetə bildirib. O deyib ki, həbsxanada olarkən məlum olub ki, artıq 10 gündür ki, Ruslan Bəşirli Karsdadır və o telefonla danışdığı üçün, konkret olaraq AXCP sədri Əli Kərimli ilə telefonla danışdığı üçün Karsa salınıb.
Daha bir Azərbaycan gəmisi ovlanıb, Qazax sərhədçiləri 27 Azərbaycan vətəndaşını saxlayıblar. Ekspres qəzeti yazır bunu. Azərbaycan bayrağı altında üzən Seymur adlı balıqçı gəmisi Xəzərin Qazaxstan sularında saxlanılıb. Qazaxstan sərhəd qoşunları mətbuat xidməti xəbər yayıb ki, gəmidə 3 tondan artıq nərə balığı, 350 metr tor və qayıq olub. APA-nın məlumatına görə Putina 2007 adlı Qazaxstan-Rusiya əməliyyat çərçivəsində ötən bir sutka ərzində Qazaxstan sərhədçiləri vertolyotlardan istifadə edib 29 sərhəd pozucusunu saxlayıblar. Onlardan ikisi Qazaxstan, 27-si isə Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Azərbaycan Dövlət Dəniz Administrasiyasından isə xəbər təsdiqləməyiblər, deyiblər ki, bu barədə onlarda məlumat yoxdur.
Azərbaycan qəzeti isə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən yazır ki, bu ilin ilk rübündə 1400-dən çox yeni müəssisə də qeydiyyata alınıb və Yanvar-mart aylarında 14 minə yaxın fiziki şəxs qeydiyyatdan keçib, bunların ən çox sahibkarların fəaliyyəti ilə məşğul olanların ən çox aktivliyi göstərdiyi regionlar Bakı, Naxçıvan, Gəncə, Qazax və Abşeron iqtisadi rayonlarının payına düşür.
Bunlar səhər qəzetlərinin seçmələri idi. Bizə axıra qədər qulaq assaz, həm də bunları eşidəcəksiniz. Dünyanı heyrətləndirən, qıcıqlandıran, güldürən, qorxduran, əstirən bir nəfər də artıq tarixə köçdü.
Dəyişən dünyada dəyərlər də dəyişir. Bir vaxtların əzazi qan insan xalq düşmənlərinə indi qəhrəmanlıq dastanı yazırlar.
Böyüklərin uşaqlıq xatirələri milyonlara dəyərmiş.
Və neftçi yenə uduzdu. Bu dəfə qaydalar üzündən. İdman xəbərlərimiz olacaq verişin axırında.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər verişi davam edir. Yoxluqdan varlığa, Sibirdəki soyuq kənd evindən ölkənin ən isti kabinetlərinə yüksəlməyi bacaran adam. Onu bu səviyyəyə gətirən dəyərləri uf demədən unutduran adam və həyatda nail olduğu hər şeydən can sağlığı üçün vaz keçən adam daha yoxdur.
Söhbət Rusiyanın eks-prezidentindən gedir. Köhnə böyük qardaşımıza rəhbərliyə eləyən Boris Yesin azərbaycanlılar üçün qəhrəman deyil, amma Rusiya sabah ona matəm saxlayacaq. Çünki Rusiya ilə Sovet İttifaqının tarixində çətin ki, beləsi tapıla ki, öz vətəndaşlarına ən böyük millennium yeni il hədiyyəsini özünün istefası olduğunu anlatsın və bu hədiyyəni versin. Nail olduğu hər şeydən can sağlığı üçün vaz keçsin.
1999-cu ilin 31 dekabrında prezidentliyi müddətinin sonuna hələ bir il qalmış istefa verdiyini deyən Yeltsinin Rusiya vətəndaşlarına son sözü belə olmuşdu.
Я хочу попросить у вас прощения.
Mən sizdən üzr istəmək istəyirəm. Bir çox arzularımızın gerçələşmədiyi üçün, bizə asan görünən şeylərin ağırlı olduğu üçün. Üzr istəyirəm bəzi ümidləri doğrultmadığım üçün o insanların ki, inanırdılar ki, biz birdən-birə boz, köynəlmiş, totalitar keçmişimizdən işıqlı, varlı və sivil gələcəyə keçə biləcəyik.
За то, что не оправдал некоторых надежд тех людей, которые верили.
Kim idi Yeltsin? Kim oldu? Nələrə nail oldu ki, bugün təkcə Rusiyanı yox, öz düşmənlərini də onu xatırlatmağa məcbur eləyir. Bunlardan Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Boris Nikolayeviç Yeltsin 1931-ci il fevralın 1-də Rusiyanın Sverdlovsk vilayətinin Budka kəndində, yoxsul kəndli ailəsində doğulub. Ural Politexnika İnstitutunda təhsil alır, yerli maşın qayırma zavodunda baş mühəndis işləyir. 1961-ci ildə Komünist Partiyasına üzv olur. Növbəti 20 il müddətində isə o Komünist Partiyasının Sverdlovsk Vilayət Komitəsinin birinci katibi vəzifəsinə yüksəlir. Mikhail Qarbaçovun hakimiyyətə gəldiyi 1985-ci ildə Yeltsin artıq SOVKP MK-nın üzvü, bir qədər sonra isə Moskva Partiya Komitəsinin birinci katibi və siyasi büronun üzvü seçilir. 1987-ci ilin oktyabrında SOVKP MK-nın plenumunda Yeltsin siyasi büro ilə Mərkəzi Komitənin rəhbərliyini islahatların ləng gedişi və birinci katib qarşısında yaltaqlıq üstündə sərt şəkildə tənqid edir və nəticədə partiya rəhbərliyində tutduğu vəzifələri tərk etməli olur. Bir müddət Qarbaçov onu gözüm çıxdıya salır, amma iki ildən sonra Yeltsin Sovet İttifaqının ilk demokratik yolla seçilən parlamentinin spikeri vəzifəsini tutur, iki aydan sonra Yeltsin Komünist Partiyasında üzvlüyünü ləğv edir. Bir ildən sonra Rusiya sakinləri onu prezident seçirlər. 1991-ci ilin avqust ayında Qarbaçovun hakimiyyətinə qarşı dövlət çevrilişinə cəhd zamanı Yeltsin üsyana qarşı müqavimətə rəhbərliyə edir. 1991-ci ildə Sovet İttifaqının parçalanmasına aparan Beloviş razılaşmasında iştirak edir. Sonrakı illərdə Yeltsin ölkədə bazar iqtisadiyyatına keçid məqsədi ilə sərt və ağrılı islahatlar aparır, Çeçenistan müharibəsinə başlayır və itayətsiz parlamentə tanklardan atəş açmağa əmr edir. 1999-cu ilin dekabrında səhhətinin vəziyyətinə görə Yeltsin prezident vəzifəsini tərk edərək Vladimir Putini özünə varis qoyur.
Rövşən Rahiboğluydu. Xəbərlər verişi isə davam eləyəcək. Bizdən ayrılmasanız biləcəksiniz ki, Azərbaycan daxili qoşunlarının əsgərləri özlərinə təzə iş yeri tapıblar. Elanlardan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Bir vaxtlar Qatır Məmmədin atlarının toz-tozana qopardığı çöllərdə indi onun düşmənlərinin atları otlayır. Düzdür, zəmanə dəyişəndən sonra məlum oldu ki, Qatır Məmməd ancaq kinoda belə toz qopara bilirmiş.
Elə indiki toz-tozanağı da ancaq kinoda qopardacaqlar. Özdə daxili qoşunların əsgərlərinin iştirakı ilə. Hadisələr Gəncədə baş verir, Sadə Taki qızının reportajında.
Kəndə kino çəkənlər gəlib. Məşhur filmdəki bu deyim bugün Gəncədə yaman yerinə düşür. Şəhərə kino çəkənlər gəlib, özü də vaxtı ilə bu mahala hakimlik eləmiş, düşmənlə saziş bağlamaqdansa döyüşü bölməyi üstün tutan Cavad xan barəsində film çəkilir.
Yavaş yavaş sürücüdə və ayağını çaparsa.
Gəncənin quru qobu adlanan geniş düzənliyində kino çəkənləri tapmaq asan olmadı. Nəhayət onların yerinə çobanlar nişan verdi. Bir neçə təpəni aşıb dərəyə endik. İrili xırdalı miniklər bir təpənin üstündə qərar tutmuşdu. Say seçmə atlar isə dərədə otluyurdu. 6-7 əsgər qılınc qalxanlarını yerə qoyub dincəlirdi. Filmin baş qəhrəmanı isə ağapaq köynəkdə ayaqları səkil, qaşqa atını çapırdı. Filmin rejissoru Rövşən Almıratlı dedi ki, onlar filmdə gecə baş verən bir epizodu çəkəcəklər. Günün günorta çağı nə gecə təəccübümə rəğmən görüntünü filtrlə qaraldacağıq, söylədi.
Toşka başladı bu yarğanın altından.
Azərbaycan tarixinin bu səhifəsindən bəhs edən film döyüş səhnələri ilə zəngin olacaq. 2 saat 40 dəqiqəlik bir film üçün 100 nəfərə yaxın yaradıcı texniki heyət gün çıxandan gün batana kimi əmrə müntəzir durur. Rövşən Almıratlı deyir ki, 1-2 günə kütləvi səhnələr çəkilişinə başlayacaqlar. Bu səhnədə 300-dən çox adamın çəkilməsi nəzərdə tutulub.
Bunlar döyüşçülərdir deyə bizə daxili qoşunlar köməy elədilər, əsgərlərini verdilər. Deyək, belə deyək ki, 300-400, amma onlar da artırılacaq. Kompüter qrafikasından ilk dəfə olaraq istifadə edirik. Belə deyək ki, görüntü olacaq 30.000, 50.000 olur.
Filmin çəkilişi üçün İrandan 3 operator müasir texniki avadanlığı ilə təşrif buyurub. Aktyorlar isə həm paytaxt, həm də əyalət teatrlarından seçilib. Azərbaycanın tanınmış aktyoru Nurəddin Mehdixanlı isə baş rola məhz özünün dəvət olunacağını filmin söz söhbəti çıxandan gözləyirmiş.
Siz aktyorun içini ancaq özü bir çoxsam. Mən bilirdim ki, bu film çəkiləcəksə, mütləq mənim taleyimə düşəcək. Və elə gətirdi, çıxartdı ki, gəldi bu rol mənim taleyimə düşdü.
Nurəddin Mehdixanlı bütün çətin türkləri, kaskadyorların yox, özünün oynayacağını elə çəkilişin əvvəlindən bildirib. Bir müddət də qılıncla döyüşməyi öyrənib ki, Cavad xanın döyüşkən obrazına xələl gətirməsin. Atını isə öz əli ilə bəsləyir ki, qara quşu onu öz sahibi hiss eləsin. Aktyor deyir ki, film başa çatandan sonra da atdan ayrılmayacaq.
Onun yenə qaldığı yer var, gedib gələcəm ora.
Yazıcı Sabir Ustamxanlının ssenarisi əsasında dövlət sifarişi ilə çəkilən Cavad xan filminə nə qədər vəsait ayrıldığı barədə dəqiq rəqəm açıqlanmır. Yalnız onu öyrəndik ki, təkcə film üçün lazım olan kino lentinə 25.000 dollara yaxın pul ayrılıb. Aktyorların qonorarı isə indiyə dək çəkilən filmlərdə ödənilən vəsaitdən çox olacaq.
Səadət Akif qızı idi bu. İndi də böyüklərin uşaqlıq xatirələrinin sırası gəldi. Elə xatirələrin ki, onlara həm şahidlik edə bilər. Hətta o vaxtki uşaqların indiki nəvələri də.
Söhbət uşaqlıqda gördüyümüz cizgi filmlərindən, multfilmlərdən gedir. Rusiyada bir iş adamı bu xatirələri uşaqlarına da göstərmək istəyib, amma məlum olub ki, bu arzu heç də ucuz başa gəlməyəcək. Bundan ötürü nə az, nə çox 10 milyon dollar lazım imiş. Kəbrən Dilavərli danışacaq bu 10 milyon dollarlıq uşaqlıq xatirəsindən.
Uşaqlıqdan yaxşı tanıdığımız bu yekə qulaq, Girdə Çevraşka, çoxları kimi Saniya ilə onun kiçik qardaşı Georginin də sevimli cizgi filmidir.
10 yekə qulaqları var, yumrudur, qəhvəyidir. O, şirin, balaca, yumru bir şeydir.
Neçə illərdir qəribçilikdə olan Çevraşkanı okeano tayından vətəninə qaytarmaq istəyirlər. Rusiyanın metal maqnatı Alişir Usmanov Çevraşkaya aid beynəlxalq hüquqları Amerikanın Jovan filmləri firmasından geri almaq istəyir. O, Rusiya mətbuatına deyib ki, yekə qulaq qaytarmaqla bağlı danışıqlar gərgin gedir. Milyarder Çevraşka cizgi filminə görə 3 milyon dollar təklif eləyir. Jovan filmləri firması 10 milyon dollar istəyir. Sovet dövrünün cizgi filmlərinin vurğunu olan Usmanov istəyir ki, Prezident Vladimir Putinin yaradılmasını təklif elədiyi yeni uşaq televiziya kanalına 500 klassik cizgi filmdən ibarət kolleksiya deyiləsin. Qısa metrajlı 4 Çevraşka filminin də daxil olduğu kolleksiya Sovet İttifaqı dağılandan sonra 1992-ci ildə Amerikaya satılıb. Rusiya Animatorlar İttifaqı arxivinin direktoru Ernst Rahimov 60-70 saatlıq bu kolleksiyada Rusiyanın ən qədim animasiya nümunələrində olduğunu deyir. Hazırda Animatorlar İttifaqı 1992-ci ildə baş tutmuş həmin alqı satqını qanunsuz sayıb yerli məhkəmələrdə onun ləğvinə çalışırlar.
Yenidən quruma başlayanda film hüquqlarını tənzimləyən qanun yox idi. Bundan istifadə edən Jovan filmləri firması o vaxtki animatorlar təşkilatını aldada bilmişdi. Bizim azadlığımızın əlindən alınması ilə nəticələnən müqavilənin imzalanmasına nail olmuşdu.
uzman firma kabaldım.
Çoban filmleri firması bildirir ki, o kolleksiyonu elde eləmək üçün 900 min dolar ödeyib. Müqavilədə həm də gəlirin təxminən 40%-nin ödənilməsinə təminatı yer alıb. Çibroşkanı 1969-cu ildə Eduard Spensky yaradıb. O ümid eləyir ki, Usmanovsız da məhkəmə tezliklə filmlərin Rusiyaya qaytarılması haqda qərar çıxaracaq.
Məncə Çibroşka tezliklə Rusiyanın gerbinə çevrilməlidir.
2006-cı ilin qış olimpiadasında Çibroşka Rusiya komandasının rəmzi olmuşdu. Böyük bir sovet uşaq nəslini təbii eləmiş bu cizgi filmi bugün də televiziyaların uşaqlar üçün verilişlərində göstərilir.
Kəbrəndə haberli danışırdı. Xəbərlər davam edir. Bizimlə qalın. Biləcəksiniz ki, neftçi qol buraxmadı, amma uduzdu.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İdman xəbərlərinə gəldik, çatdıq. İlkin çatdıracaq.
Çox sağ ol. Neftçi qol buraxmadı, amma uduzdu. Özdə necə oldu bu? Demək, bazar ertəsi futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun yarım final mərhələsində cavab oyunu keçirildi. Tofiq Bəhramov adına stadionda İmişlinin MKT Yaraz klubu ilə Neftçi heç-heçə ilə kifayətlənib. Amma İmişlidə keçirilən oyunda qapılara qol vurulmadığından MKT Yaraz səfər qolu sayəsində finala çıxıb. Beləliklə, mayın 28-də keçiriləcək həlledici görüşdə MKT Yaraz Xəzər Lənkəranla qarşılaşacaq.
Belişimizin axırına gəldik, çatdıq. Saat 9-un yarısıdır. Əsas xəbər başlıqlarını bir deşidək.
Vaşinqton-Bakı münasibətləri dəyişməyib. Əməkdaşlıq davam edir.
Minsk qrupun həmsədrləri mayın axırında regiona gəlməyi planlaşdırırlar.
Eynullah Fətullayevin həbsinə bütün dünyada böyük diqqət yetirəcəklər.
Prezident Mahmud Əhməd Necat deyir ki, Amerika prezidenti ilə birbaşa danışıqlara hazırdır.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi də ətraflı. Vaşinqton-Bakı münasibətləri dəyişməyib, əməkdaşlıq davam edir. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim Azadlıq Radiosuna deyib ki, iki ölkənin müxtəlif sahələrdə yürütdüyü birgə əməkdaşlıqda dəyişiklik yoxdur. Azərbaycan nümayəndə heyəti dünən Amerikaya nəzərdə tutulan səfərini təxirə saldı. Tərəflər Vaşinqtonda təhlükəsizlik məsələsini müzakirə etməlidirlər. Azərbaycan tərəfi bəyanat yaydı ki, səfəri təxirə salır, çünki Amerika Dövlət Departamenti hesabatında Qarabağla bağlı düzəliş edib. Düzəlişdən sonra Dağlıq Qarabağın Azərbaycana məxsus olması barədə ifadə dəqiq deyil.
Tərəflər və həmsədrlər Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesini o həddə qədər yaxınlaşdırıblar ki, prezidentlər hər prinsiplərini qiymətləndirə bilsinlər. ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri nazirlər Elmar Məmmədyarov və Vardan Askanyanın Belqrad görüşü barədə bəyanatlarında belə deyirlər. Həmsədrlər Bernard Fasiyə, Yuri Merzekov və Mityu Brayza mayın axırında regiona gəlməyi planlaşdırır. Onlar İlham Əliyevlə Robert Kaçaryanın zirvə görüşünün təşkilini razılaşdıracaq. Həmsədrlər deyirlər ki, bu zirvə görüşü baza prinsiplərinə dair danışıqlara son nöqtə qoya bilər. Həmin prinsiplərə əsaslanan müfəssəl həll sazişinin inkişaf prosesinin isə başlanğıcı ola bilər.
Eynullah Fətullayev potensial siyasi məhbusdur. Bunu Azadlıq Radiosuna Andres Herkel deyib. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məzəşçisi. Andres Herkel bildirib ki, Eynullah Fətullayevin həbsinə bütün dünyada böyük diqqət yetirəcəklər.
Sərhədsiz Yeparçolar təşkilatda dünən Eynullah Fətullayevin həbsini pisləyən bəyanat yayıb. Qurum jurnalisti dərhal azad eləməyə çağırıb. Amerikan Azərbaycandakı səfiri və ATƏT-in Bakı ofisində Eynullah Fətullayevin həbsi barədə bəyanatlar veriblər.
Bugün Sabahın rayon məhkəməsi Əli İnsanovun Əli Əhmədova qarşı iddiasına baxacaq. Keçmiş Səhiyyə naziri iddia qaldırıb ki, Əli Əhmədov Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Azərbaycan qəzetində ona cinayətkar deyib, şərəf və ləyaqətini təqdir eləyib.
Azərbaycanla Cənubi Koreya ticarət və başqa sahələrdə də əməkdaşlığı artıracaqlar. Bu razılaşma Prezident İlham Əliyevin Cənubi Koreya səfərində əldə olunub. İlham Əliyev dünən həmkarı Romin Xuyunla görüşüb. France Press agentliyi yazır ki, tərəflər enerji, təbii ehtiyatlar, informasiya texnologiyası sahəsində əməkdaşlıq edəcəklər. Prezidentin Cənubi Koreya səfəri dünəndən başlayıb, sabah da yekunlaşacaq.
Mahmud Əhməd Necat deyir ki, o George Bush'la birbaşa danışıqlara hazırdır. İranın dövlət telekanalı Al-Aləmi məlumatına görə, Prezident Əhməd Necat Amerikan dövlət başçısı ilə Tehran və Vaşinqtonun münasibətlərini müzakirə edə bilər, amma İranın prezidenti istəyir ki, George Bush'la görüşünü jurnalistlər də izləsinlər. Gordon Jondro, Ağ Evin Milli Təhlükəsizlik Şurasının sözçüsü bildirib ki, Amerika həmişə olduğu kimi İranla danışıqları apara bilər, amma bir şərtlə ki, Tehran əvvəlcə beynəlxalq aləmin tələbini nəzərə alsın, uranı zənginləşdirməyə dayandırsın.
Avropa ölkələri ilə müqayisədə keçmiş Sovet İttifaqı ölkələrində yol qəzalarında ölənlərin sayı 10 dəfə çoxdur. Bunu BMT-nin Avropa üzrə İqtisadi Komissiyasının nəqliyyat bölməsinin rəhbəri deyib. O bildirib ki, Qafqazda, Orta Asiyada, Şərqi Avropada və Rusiyada təxminən dünya üzrə göstəricən 10 dəfə çox, ildə 1300 adam nəqliyyat qəzalarında həlak olur.
Bu saatın əsas xəbərlərinin icmalı idi, hava məlumatını deşidik. Bugün Bakıda hava bulutlu olacaq, yağış yağacaq, güclü şimal-qərb küləyi əsəcək, 11 dərəcəyə düşəcək temperatur.
Rayonlarda da yağışlı keçəcək, şimşək çaxacaq və sulu qar da yağa bilər. Güclü qərb küləyi əsəcək, temperatur isə 11-16 dərəcə olacaq.
Bu qədər, bir xəbər ətər də burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın, efirimiz xüsusi reportajlar proqramı ilə davam edəcək.
Xüsusi reportajlardan sonra isə saat 9-dakı verişimizdə Enlaf Ətlayevin həbsi ilə bağlı onun hüquqları müdafiə komitəsinin sədri Arzu Abdullayeva qonağımız olacaq.
Bugün onun hüquqları müdafiə komitəsi etiraz aksiyaları keçirməyə hazırlaşır.
Bu 35 dəqiqəni xəbər ətər isə sizə biz təqdim edirdik. İlki Məmmədov,
Ülviyyə Əsədzadə.
Sağ olun, salamat qalın.
Hələlik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hər vaxtınız xeyir. Xüsusi reportaj verilişinə qulaq asırsınız. Bu verilişdə biz sizə Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin həftə boyu hazırladığı seçmə reportajları təqdim edirik. Verilişi mən aparıram. Rövşən Qəmbərov. Gələn ay Gürcüstan parlamenti repatriasiya, ölkədən sürgün olunanların geri qaytarılması haqqında qanun layihəsini müzakirə edəcək. Uzun müddətdən bəri müzakirə olunan bu qanun layihəsi 20-ci əsrin 40-cı illərində sürgün olunan Məhsəti türklərinin də Gürcüstana qayıtmasının qaydalarını müəyyən edəcək. Məhsəti türkləri o vaxt keçmiş SSR məkanının müxtəlif yerlərinə səpələniblər, bir hissəsi də Azərbaycanda sığınacaq tapıb. Həmkarım Sevinç Hüseynzadə Məhsəti türklərinin Gürcüstana qayıtmasının perspektivlərini araşdırıb.
Gələn ay Gürcüstan parlamenti repatriasiya, yəni sürgün olunmuş insanların geriyə qaytarılması haqqında qanun layihəsini müzakirə etməyə planlaşdırır. Uzun müddətdən bəri müzakirə olunan bu qanun layihəsi 20-ci əsrin 40-cı illərində Sovet hakimiyyəti dövründə sürgün olunmuş Məhsəti türklərinin də geriyə Gürcüstana qaytarılması qaydalarını müəyyən etməlidir. Müxtəlif zamanlarda ayrı-ayrı ölkələrə sürgün olunmuş bu xalqın adı da bəzi mübahisələr yaradır. Hazırda Gürcüstanda yaşayanlar özlərini Məhsətlər, Azərbaycanda yaşayanlar isə özlərini Axska türkləri adlandırırlar. Avropa Şurasının sənədlərində isə onlar Məhsəti türkləri kimi qeyd edilir. Axska sözünün mənşəyi Gürcüstanda Samçıxı Cavaxeti kimi tanınan regionun adından götürülüb. Bu ərazini indin özündə də türklər Axska adlandırırlar. Bu xalqı Məhsəti adlandıranlar isə onları Gürcüstanın qədim xalqlarından biri, Məhsətlər kimi görür. İndi Gürcüstanda təkcə Məhsəti türkləri deyil, elə Avropa Şurası və Gürcüstan vətəndaşlarının bir çoxu da parlamentin may ayında keçirəcəyi müzakirəni gözləyir. Gürcüstan 1999-cu ildə Avropa Şurası qarşısında öhdəlik götürüb ki, o Stalin dövrünə sürgün olunmuş əhalini Məhsəti türklərini geri qaytaracaq. Bunun üçün o 1999-cu ildən sonra 2 il ərzində Məhsəti türklərinin geri qaytarılması üçün xüsusi repatriasiya qanunu qəbul etməli, 10 il ərzində isə onların geri qaytarılmasını təmin etməlidir. Yəni qısa şəkildə desək, Məhsəti türkləri 2011-ci ildə sürgün olunduqları Gürcüstana qaytarılmalıdır. Lakin artıq 10 ilə yaxın vaxt keçsə də hələ də repatriasiya haqqında qanun qəbul edilməyib. Qanunun qəbul olunmasını gözləyənlərdən biri də Gürcüstanda söhbətləşdiyim Mahamad Xuçuşvilidir. Onun sözlərinə görə son 6 ildir ki, atası reabilitasiya olmaq üçün Gürcüstanda məhkəmələrdə mübarizə aparır. Lakin Xuçuşvili məhkəmələrin qərarına narazıdır. Deyir ki, məhkəmə onun iddiasını qəbul eləmir, buna da səbəb indiki qanunda olan boşluqlardır. Gürcüstan siyasi repressiyalar uğrayan vətəndaşlarına xüsusi status verdiyi halda Məhsəti türklərinə bu hüquq verilməyib. Məhz bu boşluqlara görə də Gürcüstanda indi heç bir etnik qrup repressiya qurbanı hesab olunmur. Xuçuşvilin ailəsi Stalinin hakimiyyəti dövründə Mərkəzi Asiya, Özbəkistana sürgün olunan 86 min Axska türkündən biridir. İndi Mahamad Xuçuşvili öz ailəsi ilə birlikdə Gürcüstanın Axalçıxı bölgəsində yaşayır. O özünü Gürcüstana, vətənə qayıdan ilk Məhsəti hesab eləyir. Dediyinə görə 10 il öncə Axalçıxıya qayıdanda orada bir dənə olsa belə Məhsəti ailəsi olmayıb. İndi Xuçuşvili deyir ki, məhkəmə onun iddiasını qəbul eləməsə də atasının hüquqlarının bərpası üçün sonucun gedəcək. Reabilitasiya isə ona dövlətin verəcəyi sosial faydadan əvvəl pozulmuş hüquqlarının bərpası üçün lazımdır.
Вообще закон юридически трактован неправильно.
Bu qanun layihəsi və etnik məsələlərlə bağlı yazılmış maddələr hüquqi cəhətdən düzgün izah edilmir. Biz məsələlər hüquqi cəhətdən zəif tərəfik. Əsas məsələ odur ki, biz bu məsələni daim ictimaiyyətin diqqətində saxlayaq və bundan sonra da davam etdirək. Əgər Ali Apellyasiya Məhkəməsi mənim iddiamı qəbul etməsə, mən beynəlxalq məhkəməyə gedəcəm.
Tbilisidəki Gənc Hüquqşünaslar Birliyinin vəkili Tamar Kordzaya da qanunda boşluqların olması fikri ilə razıdır. O deyir ki, indiki qanun layihəsi tam olmasa da nədən sonra dəyişiklik etmək, yaxud yeni qanun qəbul etmək sanki heç kimi düşündürmür. Buna görə də layihənin müzakirəsi elə hey təxirə salınır.
Qüvvədə olan qanunun birinci maddəsinin ikinci bəndinə görə bu sənəd 1921-ci il fevralın 25-dən 1990-cı il oktyabrın 28-nə qədər olan dövrdə repressiyalara uğramış Gürcüstan vətəndaşlarına şamil edilir. Lakin problemi yaradan qanunun üçüncü maddəsidir. Üçüncü maddədə deyilir ki, bu qayda etnik qruplara aid edilmir. Sadəcə qeyd olunur ki, gələcəkdə etnik qruplarla bağlı yeni qanun qəbul olunmalıdır. Onun nə zaman qəbul olunacağı, yaxud Gürcüstan hökumətinin onun qəbul olunması barədə nə zaman düşünəcəyi isə dəqiq göstərilmir. Ona görə də heç bir etnik qrup bu qanunla nə reabilitasiya oluna bilər, nə də qanunun verdiyi sosial faydadan yararlana bilər.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qısa tarixi arayışı nəzər salaq.
Milli Azlıqlar üzrə Avropa Mərkəzinin hesabatında qeyd olunur ki, Axsxa türkləri Stalinin hakimiyyəti dövründə 1944-cü il noyabrın 14-də Gürcüstandan sürgün edilib. İkinci Dünya Müharibəsi illərində Türkiyə ilə sərhədlərin mühafizəsini gücləndirmək istədiyini əsas götürən Sovet hakimiyyəti bu insanları əsasən Mərkəzi Asiya ölkələrinə, xüsusən də Özbəkistana köçürüb. İndi məsəti türklər dünyanın müxtəlif ölkələrinə yayılıb. Milli Azlıqlar üzrə Avropa Mərkəzinin məlumatına görə, dünya üzrə 450 min Asxa türkünün əsas hissəsi Qazaxıstanda yaşayır. Təqribən 110-120 min adam. Axsxa türklərinin sayının çox olduğu ikinci ölkə isə Azərbaycandır. Təqribən 90-110 min nəfər. Onlar əsasən 1989-cu ildən Fərqanədən Azərbaycana gələnlərdir. Məsəhəti türkləri Azərbaycanın əsas 5 şəhər və 53 rayonunda məskunlaşıblar. Rusiyada, Qırğızstanda, Türkiyədə, Özbəkistanda, Ukraynada, Amerikada da məsəhəti türkləri yaşayırlar. Təqribən 1000-ə yaxın məsəhəti türkü isə Gürcüstanda yaşayır. Onlar əsasən Gürcüstanın İmireti, Quriyer rayonlarında və paytaxt Tbilisidə yaşayırlar. Cəmi 14 ailə isə bir zamanlar məsəti türklərin sürgün olunduqları bölgədə məsəti türklərin vətəni Samçıxı Cavaxətdə yaşayır.
Valideynləri həmin sürgünə məruz qalmış. İndisə Bakıda yaşayan Mərdəli Süleymanov xatırlayır ki, başqa məsəti türkləri kimi onun ailəsi də sürgün olunduqlarını son ana kimi başa düşməyib. Belə ki, onların ardınca gələn Sovet əskərləri köçürülmənin müvəqqət olacağını deyib.
Əhalini yığıblar orada. Xarman deyilən bir yer, hər qapıya bir dənə əskər, əli avtomatlı bir dənə əskər, evdə kim varsa, böyüyündən kişiyinə qədər, hamısını yığıblar xarmanı. Deməyiblər ki, sizi sürəcəyik, sürgünə gəlmişik. Deyiblər ki, geçsin, hamınıza cəmisi 2-cə saat vaxt veririk. Qiymətdən ağır, çəkidən yüngül. Nəyiniz varsa, yer yığış eləyin. Anam danışırdı ki, qızıl əşyalarımızı, bir kitkə çörəyimizi alandan sonra maşınlar gəldi. Bizi maşınlara yüklədilər, mindirdilər maşınlara. Vali kəndinə dəmir yolu oradan gəlir. Vaqonlara minəndə daşı cəmaat bilmirdi ki, sürgün olur.
Milli Azlıqlar üzrə Avropa Mərkəzinin Qafqazdakı nümayəndəsi Tom Trier deyir ki, Gürcüstan hökuməti Axsxa türklərinin geri dönməsi ilə ölkədə gərginlik yaranacağından ehtiyat eləyir.
Hökumət hiss edir ki, əhali məsəti türklərinin qayıtmasına hazır deyil. Tutaq ki, bugün məsəti türkləri kütləvi şəkildə Misxetiyaya qayıtdı. Bu qayıdış türklərlə burada yaşayan ermənilər, gürcülər arasında münaqişənin yaranmasına səbəb ola bilər. Hətta Gürcüstanın indiki prezidenti Saakashvili 2002-ci ildə ədliyyə naziri olan zaman və Cavaxetiyaya səfərində əhaliyə söz vermişdi ki, bura məsəti türkləri heç bir zaman repatriasiya olunmayacaq. İndi dövlətin maraqları dəyişib. Əgər əvvəlki prezident Şevarnadze bir o qədər də
Avropa Şurasının qərarı ilə maraqlanmırdısa, indiki hakimiyyət əksinə bunun vacib olduğunu dərk edir. İndiki hakimiyyət başa düşür ki, əgər Avropa Şurasının öhdəliyini yerinə yetirməsə, onda Gürcüstanın NATO-ya üzvlüyündən heç söhbət də gedə bilməz. Onlar bu öhdəliyi yerinə yetirməyə borcludurlar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyirsiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyirsiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya dinləyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Sərsər xəbər əfər biz çatdırıq sizə. Diyəsət zəqə.
Və Rövşən Qəndarov, verilişimiz davam.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən qalışdıq ki, öyrənək bunun səbəbi nədir, amma araşdırma əlmaq vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər.
101.7 FM tezliklərində.
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi rfrl.org
Repatriasiya haqqında qanun layihəsi 4 dəfə Avropa Şurasına göndərilsə də hər dəfəsində geri qaytarılıb. Səbəb kimi də layihədəki çatışmamazlıqlar göstərilib. Belə ki, Avropa Şurası məsəti türklərinin vətəndaşlıq alması üçün qoyulan şərtlərin sadələşdirilməsini məsləhət görsə də, bəzi Gürcüstan rəsmiləri bununla razılaşmır. Avropa Şurası vətəndaşlıq almaq üçün lazım olan müddətin 1 il olmasını, bəzi rəsmilər isə 5-10 il olmasını istəyir. Başqa bir polemika mövzusu isə sürgün olmuş insanların mənşəyi, soy köküdür. Belə ki, onların həqiqətən etnik türk, yaxud İslamı qəbul etmiş gürcülər olması indiyə kimi müzakirə predmetidir. Bu məsələni Gürcüstan hökuməti bir cür, məsələlərin özləri başqa cür qəbul edir. Milli Azlıqlar üzrə Avropa Mərkəzinin Qafqazdakı nümayəndəsi Tom Trier hesab edir ki, məsəti türklərindən özlərini gürcü kimi qələmə verməyə tələb eləmək ən azı ədalətsizlik olardı.
The Council of Europe has been using the term Miskitian Turks.
Avropa Şurası məsəti türk ifadəsini istifadə edir. Lakin Gürcüstan və Gürcüstan hökuməti qəti surətdə mesq ifadəsini istifadə edir. Onlar inanır ki, bu adamlar mənşəcə gürcüdürlər. Biz inanırıq ki, məsəti türk kəlməsini istifadə etmək daha düzgündür. Çünki onlardan soruşsan ki, sən kimsən, 95% deyəcək ki, mən türkəm. Gürcüstandan başqa hər yerdə onlar özlərini türk adlandırırlar. Yalnız Gürcüstanda onlar özlərini ya mesq, ya da ki, müsəlmanlaşmış gürcü adlandırırlar.
Gürcüstanın Adigin rayonundan, bir zamanlar məsəti türkləri yaşayan bölgəsindən olan Mərdəli Süleymanov da sonuncu qanun layihəsindən narazıdır. Deyir, qanunda sürgün olan insanların dəqiq milliyyəti göstərilmir.
Qanun layihəsi demək olar ki, bizlə tamamilə yad bir qanun layihəsidir. Çünki birincisi odur ki, qanun layihəsində 44-cü ildəki həmən torpaqlardan sürülən konkret qərarda göstərilir ki, həmən ərazidən türklər... Xemşinlər, kürdlər. Bu millətlərin adı konkret göstərilir. Amma bugünkü qanun layihəsində, adı belə qoyulur ki, 20-ci əsrin 40-cı illərində Gürcüstandan zorla köçürülmüş şəxslər. Burada status, millətin statusu müəyyən olunmur. Burada kürddümü, gürcüdümü və yaxud deyəlim ki, türkdümü.
Gürcüstanlı ekspert isə başqa fikirdədir. Demokrat Mesklərin Birliyi adlı qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri Georgi Antqulac hesab edir ki, indi əsas problem Samçıxı-Cavaxeti regionundakı yerli əhalinin düşüncə tərzini dəyişmək yönəlməlidir. Ekspert sözünü onunla əsaslandırır ki, keçən il regionda apardıqları araşdırma yerli əhalinin məsəti türklərinin geri dönməsindən heç nə məmnun olmadığını üzə çıxarıb.
Есть положительные какие-то мнения, но в основном, если так говорить, мнения очень отрицательные.
Бәзі мүсбәт фикірлерден башқа
əsasən əhalinin fikri mənfidir. Samsxə, Cavaxetiyada, Adigeyni, Axalçixi, Axalqalaq və Ninoçminda regionlarında bizim apardığımız müşahidələr onu göstərdi ki, əhalinin çox hissəsi məhsətlərin geri qayıtmasına qarşıdır. Birinci ona görə ki, məhsətlərin bir qismi öz evlərini, torpaqlarının geri qaytarılmasını tələb edirlər. İkincisi ona görə ki, 1918-21-ci illər Gürcüstanın müstəqilliyi illərində Türkiyənin bəzi quldur dəstələri sərhəd bölgələrinə hücum edirdi və o zamanlar isə yerli türklər onlara xidmət edirdi. Xalq bunu unutmayıb. Əlbəttə öz evlərində gürcüləri, xristianları gizlədənlər də vardı. Amma ümumilikdə mənzərə neqativdir.
Вот эта память у людей осталась. Понимаете, по-человеческое плохое запоминается дольше, чем хорошее.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Gürcüstana 10 il öncə qayıtışını xatırlayan Mahamat Xuçuşvili də təsdiq edir ki, ilk dəfə Axalçıxıya gələndə əhalinin böyük narazılığı ilə üzləşib. Yerlilər onlara qarşı etiraz eləyib mitinglər keçirilmişlər.
Я когда приехал 10 лет назад, тогда еще сильная все-таки пропаганда еще сознанных людей была.
Мен бура 10 il önce 1997-ci ildə gəlmişəm. Burada bizə qarşı çox pis münasibət vardı. Bizə qarşı təbliğat vardı. Mənim qonşum sonralar bir neçə il keçəndən sonra dedi ki, biz bura köçəndən sonra o bir gecə yata bilməyib. Ailəsini bizdən qoruyub, hətta uşaqlarına da icazə verməyib ki, küçədə oynasınlar.
1944-cü ildə Məhsəti türkləri sürgün olunduqdan sonra boşaldılmış kəndlərə rayonlara Gürcüstanın Zemo, İmereti və Raçı rayonlarından zorla 30 minə yaxın adam köçürülüb. İndi Məhsəti türklərinin bəziləri məhz həmin rayon və kəndlərə qaytarılmalarını tələb edirlər. Bir çox ekspertlər eləcə də Məhsəti türklərinin bəziləri bunu mümkünsüz sayır. Buna görə də bəziləri Gürcüstanın digər bölgələrində məskunlaşmağa da razı olurlar. Demokratik Mesklər Birliyinin rəhbəri Georgian Quladze deyir ki, Gürcüstan bir dəfə səhv eləyib, insanların sürgün edilməsinə qol qoyub. İkinci dəfə bu səhvi təkrarlaya bilməz. O deyir ki, məsələtlərdən sonra artıq bu torpaq üçüncü nəslini yetişdirib. Həm də ki, əhali Sovet hakimiyyəti dağılandan sonra evlərini, torpaqlarını özəlləşdirib öz mülkiyyətlərinə çeviriblər.
Məhsətlərin kompakt yerləşdirilməsi mümkün deyil. Çünki onların əvvəllər yaşadığı kəndlər indi yoxdur. İndi o kəndlər müxtəlif kəndlərin, rayonların tərkibindədir. Burada həm də dövlətə məxsus torpaq qalmayıb. Ancaq meşələrdir. Nəzəri cəhətdən insanların kompakt məskunlaşdırılması mümkün deyil. Belə bir şey olarsa, onda gərək kimi isə çıxarasan. Bu isə həm beynəlxalq, həm də yerli qanunvericiliyin kobud surətdə pozulması deməkdir.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Milli Azlıqlar üzrə Avropa Mərkəzinin Qafqazdakı nümayəndəsi Tom Trier də əhalinin bu cür zorla çıxarılmasını düzgün saymır. Ən azından onun ədalətsiz olacağını deyir.
Biz icazə verə bilmərik ki, məsələ bu cür həll olunsun. Biz icazə verə bilmərik ki, bu sancıq icabəxətidə yaşayan insanların bədbəxtliyi hesabına həll olunsun. Onlar buraya öz arzuları ilə gəlməyiblər. Onlar bura gəlməyiblər ki, burada yaşamaq istəyirlər. Məsələtlər kimi onlar da sancıq icabəxətiyə gəlməyə məcbur ediliblər.
Tbilisi-dəki Xəlil Qozalaşvili adına Beynəlxalq Məhsəti Birliyinin rəhbəri Sandro Xozrevanidze də güclə köçülmənin əleyhinədir. O deyir ki, məhsətlər öz ata-baba yurdlarına arzuladıqları kimi qayıda bilməz. Ona görə yox ki, bu qərar ədalətsiz olardı, sadəcə onların bu ərazidə yerləşməsi fiziki cəhətdən mümkünsüzdür. Sandro Xozrevanidze isə bilir ki, bütün məhsətlərin qayıdacağı təqdirdə onların yalnız 20-30% Samçıxı Cavaxetidə yerləşdirilə bilər.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3-4.
Məsləhət Birliyinin rəhbərini narahat edən digər məsələ repatriasiya haqqında qanunun uzun illərdən bəri qəbul olunmamağıdır. Lakin o bunda Gürcüstanı deyil, digər xarici ölkələri günahlandırır.
Əgər xaricdən ölkənin daxili işlərinə qarışmasaydılar, Gürcüstan parlamenti bu qanunu çoxdan qəbul edərdi. Hər dəfə qanun müzakirə üçün parlamentə təklif olunanda başqa ölkələr təbliğata başlayırlar. Deyirlər ki, onlar türklərdir. Belə şeyləri demək lazım deyil. Yaxşı olardı ki, onlar repatriasiyanın qəbul olunmasını tələb etsinlər. Mən elə düşünürəm ki, özlərini türk hesab edən adamlara bu qanun tədbiq edilməyəcək. Sürgün olunmuş adamlar məsləhət edilər. Qədim Gürcü xalqı. Əgər biz hamının repatriasiya olunmasını istəyiriksə, onları nə türk, nə də başqa xalq kimi qələmə verməliyik. Onlar qədim Gürcülərdir. Müsəlman Gürcülər.
Axıska türklərinin Azərbaycanda yerləşən Vətən Təşkilatının keçmiş sədri müavini Çingiz Neymanzadə isə Gürcüstanda yaşayan məsləhətinin fikri ilə razılaşmır.
Azərbaycan dövləti burada nə oynaya bilər? Azərbaycan dövləti 1989-cu ildə bir oyun oynamadan 40 min Axıska türklərini Ferqanadan qəbul elədi. Onlara tam şərait yaratdı ki, onlar Azərbaycanın tam hüquqlu vətəndaşları kimi yaşasınlar, çalışsınlar. Azərbaycan dövləti sadəcə buna görə Gürcistana bəlkə müəyyən qədər təzyiq göstərmir ki, Gürcistan bu öhdəliyi yerinə yetirsin. Birinci, Azərbaycanın özü bir sıra hələ öhdəliklərin yerinə yetirməyib. O bir tərəfdən də Gürcistan və Azərbaycan xalq hazırda müəyyən o səviyyədə ki, çalışırlar. Bu problemi Azərbaycan şişirmək istəmir. Ancaq Azərbaycan öz növbəsində hansısa bir mənaçilik də Axıska türklərinə törədmir. Kim istəyir qayıtmayın, bacaqsa geçsinlər, qayıtsınlar.
Azərbaycanı yaşayan və özünü Axıska türklərindən bilən Axıskanın Səsi qəzetinin redaktoru Yusif Səfərov isə deyir ki, onların tələbi bütün türklərin geri qaytarılması deyil. Onların tələbi sürgün olunan sayda Axıska türklərinin Samçıqı Cavaxıyetiyə qaytarılmasıdır. Yusif Səmədov həm də geriyə başqa adla deyil, türk adı ilə qaytarılmalarını istəyir.
Bu insanlar əgər Gürcüstan vətəndaşı olaraq götürür, o adla aparır və onların heç biri orada göstərilməyib. Bu insanlar hansı şərtlərlə gedəcək, hara gedəcəklər, yəni bölgə olaraq da göstərilmir. Əgər mən Gürcüstana gedəcəksəmsə, 62 il gözləməyimə ehtiyac yox idi. Onu o vaxtda, sürgün olunduğu vaxt mən Gürcüyəm deyərək, məni niyə sürgün elədi? Mən türk olduğum üçün sürgün elədi oradan. Yəni, Türkiyə ilə müharibə şəraitində Türkiyə ilə birləşmə və yaxud da Türkiyəyə kömək adı altında oradan sürdülər. Yəni, ondan sonra 62 il gözləməyə ehtiyac yox idi, əgər mən Gürcüstana gedəcəksəmsə. Şəxsən nə özüm, nə qohumlarıma tövsiyə eləməzdim. Yəni, bugünkü qanun layihəsi ilə mən Gürcüstana qayıtmaq istəməzdim.
Qanun layihəsində çatışmazlıqların olduğu deyilsə də, onun parlamentdə qəbul olunacağına da inananlar var. Hüquqşünas Mərdəli Süleymanov deyir ki, qanun layihəsi Gürcüstan tərəfinin marağını əks etdirməsinə baxmayaraq, amma o qəbul oluna bilər. Lakin qəbul olunan qanun yalnız formal xarakter daşıyacaq.
Mən hesab edirəm ki, bir hüquqşünas kimi, bugün bu qanun layihəsi parlamentdə veriləcək müzakirəsinə və parlament də bunu bu vəziyyətdə qəbul eləyəcək. Və Gürcüstan da sabahlarım qanun layihəsini qəbul eləyəndən sonra Avropa Şurasına deyəcək ki, qardaş, mən sənin qarşında götürdüyüm öhdəliyi artıq icra eləmişəm. Bu şərtlərdə bugün Axıska türklərini tamamilə razı salm. Bu şərtlərlə Axıska türkləri köçməyəcək. Mən demirəm Axıska türklərin hamısı. Millətin də bəzi nümayəndələri, bəzi insanlar köçəcəklər vətənlərinə və yaşayacaqlar. Gürcüstan da sabah Avropa Şurasında deyəcək ki, mən qanun qəbul eləmişəm, şərtlər bəllidir, insanların müəyyən hissəsi, nə bilim, 1%, 2%, 3%, müəyyən hissəsi artıq köçüblər, yaşayırlar. Amma digərləri gəlmək istəmir. Gəlmək istəmirsə, bu mənim günahım deyil.
Axalçıxı sakini Muhammed isə hər necə olursa olsun, repatriasiya qanunun qəbulunu mühüm sayır. Hesab edir ki, qanunda sonradan hər hansı dəyişiklikləri etmək də mümkündür.
Əgər biz ağıllı olmasaq, onda heç bir dəyişiklik olmayacaq. Nə olsun ki, Gürcüstan Avropa Şurası qarşısında öhdəlik götürüb. Avropa Gürcüstanı heç nəyə məcbur edə bilməz. Gürcüstan bunu yalnız öz milli maraqlarına uyğun həll eləyə bilər. İndi Gürcüstan növbəti 20-30 il üçün gələcək strategiyasını qurur. Əgər məsələlər də Gürcüstanın bu gələcək planında öz yerini tapa bilsə və göstərə bilsə ki, biz məsələlər həqiqətən də Gürcüstana lazımıq, bax onda bu məsələ həll oluna bilər. Avropa hər şeyi həll edə bilməz. Gürcüstan dövləti və biz məsələlər bu məsələdən çıxış yolunu ikilikdə tapmalıyıq.
Gürcüstan rəsmiləri bu ilin mayında qanunun parlamentdə müzakirə ediləcəyini deyir. Hər necə olsa da hökumət 2011-ci ilə kimi köçürülmüş insanları geri qaytaracağı barədə Avropa Şurası qarşısında öhdəlik götürüb. Amma Gürcüstanda belə fikirlər də dolaşır ki, 2011-ci ilə kimi bu proses başa çatmasa, Avropa Şurası bu müddəti daha bir neçə ilə də uzada bilər.
Sevinç Hüseynzadə məsəti türklərinin Gürcüstana qayıtmasının perspektivlərindən danışdı. Bu qədər Azadlıq Radiosunda xüsusi reportaj verilişinə qulaq assız verilişi mən aparırdım, Rövşən Qəmbərov. Gələn həftənin 5-ci günü yenidən görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılırıq. Sağ olun.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbəri tərbiz çatdırıq sizə. Viyasadzadə.
Və Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz davam.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən çalışdıq ki, öyrənək bunun səbəbi nədir, amma hər hansı bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətək tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.